Ahoj pupíčci, vítám vás u 262. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě na začátku vám chci moc poděkovat za vaše hlasy v podcastu roku. Dostali jste mě na druhý místo v kategorii vzdělávání, což je stejný jako loni, což je vlastně super, protože v té obrovské záplavě podcastů, který teďka vznikají, je neuvěřitelný držet se vlastně pořád na tom svým. Jako toho si fakt hrozně vážím. Takže ještě jednou díky. Neberu to jako samozřejmost a budu se snažit vás stále dále těšit a uspokojovat vaše potřeby a budu ráda, když mi prostě zachováte přízeň a budeme tady spolu dál. Vlastně už se blížíme ke 4. výročí podcastu, to bude na podzim. To mi přijde prostě neuvěřitelný, že už to budou 4 roky, co tohle dělám. A že vy to posloucháte celý 4 roky, spousta z vás, prostě to je úplně boží. Tak, konec dojímání, samozřejmě důležitá informace je, že pokud byste chtěli bonusy k tomuhle podcastu, tak běžte na forendors.cz/pandíkrálovna nebo na herohero.co/podcast příběhy. Přičemž, pokud budete na Forendors, tak si to můžete propojit se Spotify a poslouchat bonusy na Spotify, což je prostě nejlepší věc. A taky asi nemusím už zdůrazňovat, že i na Hero, i na Forendors jsou ty samý bonusy. Prostě vyberte si platformu, která vám víc sedí. A teďkon, protože včera, je to tak, včera byl první letní den, tak já bych opět chtěla zahájit letní sérii. Prostě už to dělám, myslím, 3. rok, že budu jakoby přes léto vydávat trošku jiný epizody tematicky, než vydávám zbytek roku, protože mám pocit, že k létu se prostě hodí něco odlehčenějšího a takového možná zábavnějšího, než když potom třeba v listopadu posloucháte něco o nějakých krimi nebo o komunistech a tak. Myslím, že v létě na to nikdo nemá moc náladu. Takže jsem se rozhodla, že tohle léto budu věnovat hudbě. Uvědomila jsem si totiž, že paradoxně jsem se hudbě za těch, já nevím, 260 normálních a dalších prostě 150 bonusů vůbec nevěnovala, což je docela bizar, vzhledem k tomu, jak obrovskou součástí mýho života hudba je. A myslím si, že to tak má spousta z vás, takže bude fajn se o tom něco dozvědět a chci to samozřejmě dát ne jako nějakým nudným způsobem, ale snad doufám zábavně. Vymyslela jsem to tak, že tady ve veřejných epizodách pojedu, řekněme, jako historii hudby a kapely a prostě zpěváky a všechno, co se vyvíjelo od začátku 20. století. Takže jakoby moderní hudba, to, co vlastně dneska posloucháme, jak to vzniklo, kde se vzaly kořeny toho všeho. A zároveň potom v bonusech chci jet úplně od začátku, jak řekl můj chlapec, když jsem mu to říkala, tak říkal, jo, takže nějaký kozí blány prostě v roce -3000, přesně, začneme v roce -3000 hrou na kozí blány a budeme se postupně posouvat do současnosti a to bude teda v bonusech, přičemž samozřejmě nechci taky vás unudit nějakýma mezopotámiema a nesmyslama, ale prostě to nějak projet těma zajímavostma a pak se dostat hlavně třeba k osudům různých významných skladatelů, zahraničních, toho prostě, co je v té hudbě opravdu zásadní a to samý chci dělat tady v těch veřejných, takže to bude nejenom jazz vzniknul tam a tam, ale i osudy všech možných interpretů, možná doufám věci, které jste nevěděli, že třeba prostě Chuck Berry měl vliv na to, že dneska Rihanna hraje tohle a tohle, jestli mi rozumíte. Tak, takže takhle by to nějak mělo zhruba vypadat, budu teda tomu věnovat všechny další díly, plus teda v bonusech asi zvládnu i vydávat něco jako jinýho, kromě toho, protože tam třeba mám teďka jednu žádost, kterou musím splnit, jelikož pan předplatitel je ten předplatitel, který si může vybírat téma, to nevím, jestli víte, na Forendors je možnost mít několik levelů předplatného. Jeden z nich je, pokud platíte vlastně víc, tak si můžete jednou za měsíc určit, co budu zpracovávat. A tady mám teďka request, že bych měla udělat epizodu o historii automobilismu, což je hrozně zajímavý a asi se do toho vrhnu, takže to bude taky v bonusech. A pak se tam objeví nějaké další věci, asi takový to, co mě zrovna cvrnkne do nosu. Tak, už jsem mluvila dost, asi jsem si dala moc kafe, tak se na to vrhneme. Takže téma dnešní epizody je začátek 20. století v hudbě a budeme se bavit o tom, jak vznikl jazz a blues. Možná, když se řekne jazz, tak spousta z vás si jako zívne, protože upřímně řečeno je to hudební styl, který není pro každýho a myslím si, že je to něco, že jsou to takový hudební olivy nebo hudební lanýže, prostě k tomu musíte nějak jako dojít časem. Je to taková, nebo hudební možná whisky, prostě je to takový ten typ záliby nebo věci, kterou máte rádi, kterou ale většinou nemáte rádi na první dobrou a musíte to nějak tomu vyloženě jako doslova přijít na chuť. Já upřímně taky nejsem jazzový fanoušek, ale jako věřím tomu, že objektivně vzato je ta hudba dobrá a kvalitní a samozřejmě jsou pak lidi, kteří prostě jazzem žijou a v podstatě jinou hudbu než jazz neuznávají, jazz má jako nekonečné množství žánrů, ale důležité je, že ten jazz jako takovej položil základy pak dalším hudebním stylům a spoustě toho, co třeba posloucháme dneska, ačkoliv už ani z dálky nemáme pocit, že to s jazzem má cokoliv společného. Takže jazz a blues budou dnešní téma a vlastně i to, jak to ovlivnilo tu hudbu dál, protože to prostě se vyvíjelo nějak všechno současně. Samozřejmě, že tím pádem příští epizoda bude patřit vzniku rock'n'rollu a vůbec jako rhythm and blues a pak všem těm interpretům, který s tímhletím začínali. A dneska si ještě taky povíme víc o osudu Louise Armstronga, protože to si myslím, že je jméno, který všichni známe, ale o jeho životě víme velký kulový. A ještě tady mám určitě, ještě tady mám někoho a teď jsem si nespomněla. Dobrý, tak začneme, jo? Takže, prosím vás. Jazz, když to vezmeme, jakoby byl vynalezený někdy už jako v 19. století. Jo? Je to vlastně něco, co se zřejmě zrodilo v New Orleans, přímo na náměstí Congo Square, protože tam se scházeli otroci a hráli hudbu. A tato tradice vznikla už někdy v roce 1820. Setkávali se tam lidi z nejrůznějších zemí a řekněme, že každý vkládal nebo vnášel do té hudby, co se tam hrála, nějaký kousek takového jedinečného zvuku toho svého národa. A vlastně se tam prolínala hodně africká a karibská hudba a k tomu se potom přidaly i nástroje pochodových kapel, protože třeba během občanské války v Americe, to znamená nějaký tak jako 1860 rok, byly pochodové kapely velmi populární a rozšířený a spousta lidí se tehdy díky tomu vlastně seznámilo s různýma dechovými nástrojema a vlastně ten spojený zvuk tady tohodle toho vytvořil žánr, kterýmu se říkalo ragtime. A v té době právě byla populární i vyloženě dechová hudba, která se pak stala součástí jazzu. Po skončení občanské války přinesly do Louisiany blues, dřív zotročený lidi z celého amerického jihu. A postupem času se všechny tyhle zvuky spojily a vznikl žánr právě, který se dneska nazývá jazz. Já teďka budu teda mluvit chvilku o jazzu a pak budu mluvit o blues. Ten jako vyloženě datum vzniku vám neřeknu, jo, protože ono to teda bylo nějaký to 19. 20. století, ale vyloženě ta dnešní podoba jazzu, kterou známe, potom se jakoby dala finálně dohromady ve 20. letech 20. století. Často se o jazzu teda soudí, že vychází z hudebních tradic západní Afriky a Evropy. Z té Afriky je to takovej ten feel, ten rytmus a z té Evropy ty harmonické akordy a rozmanitost nástrojů. Ten raný jazz taky zahrnoval církevní písně, písně otroků a rytmus takového toho kubánského stylu. Jak už jsem říkala, vzniklo to v New Orleans a tam to bylo vlastně z docela zajímavého důvodu. Jeden z hlavních těch důvodů byl, že se tam vlastně mohli scházet otroci nejrůznějších národů a společně právě hrát, což v jiných městech nebo státech nebylo úplně třeba dovolený. V louisianském teritoriu totiž platil takzvaný Le Côte Noir, neboli soubor pravidel, který nějakým způsobem určovali zacházení s otrokama. A ačkoliv spousta těch požadavků bylo tvrdých a přísných a vlastně poskytovali těm otrokům jako málo práv a svobod, tak naopak několik těch ustanovení těm otrokům určitý práva poskytovalo. Jako wow, ano, skutečně otroci měli v té době i nějaké svoje práva. Takže třeba majitelé otroků měli zákaz jako nechat nebo nutit otroky pracovat o nedělích nebo katolických svátcích, jo, takže dokonce otroci měli i třeba jednou v týdnu volno. Je to dost podobný jako dneska, když chodíte do práce. No, nicméně díky tomu měli otroci teda v týdnu jeden den odpočinku a spousta z nich tudíž v okolí právě toho New Orleansu využívalo tenhle ten čas k tomu shromáždění na náměstí Congo. A to vlastně odpovídá na otázku, proč se jazz pojí zrovna k New Orleans. To si myslím, že je taková věc, kterou asi nějak si jako vybavujete, znáte, že prostě New Orleans rovná se jazz. Kdyby to bylo v AZ kvízu, tak pravděpodobně na to správně neodpoví ani jeden z bratrů Bendíkových. Ježiš, jestli jste to viděli, ty vole. Doufám, že jste to viděli. Pokud jste to neviděli, tak se na to musíte podívat. Prostě Jan Bendík a Marcel Bendík byli v AZ kvízu na ČT Art a byla jako všechna čest Alešu. Aleši Zbořilovi, že to tam nezbořil, protože kluci fakt nevěděli skoro nic, ale myslím si, že nejlepší moment toho všeho byl, kdy oni jako nevěděli, takový ty klasiky, jako, že prostě i takový už jako úplně obvious věci, který snad ví i turista v Praze, že prostě za kvádriem je hlava France Kafky a podobně. Tohle prostě nevěděli, ale jakmile se Aleš Zbořil zeptal, jak se jmenujou členky rodiny Kardashianových, tak Marcel Bendík to dal ty vole během pikosekundy, prostě jako okamžitě je vyjmenoval všechny. No nic, tak tohle si najděte na YouTube, to je vtipný. Takže zpátky, kdyby se Aleš Zbořil prostě zeptal, kde se zrodil jazz a bylo tam iniciály NO, tak si myslím, že kluci Bendíkovi řeknou něco jako Nová Ostrava prostě nebo tak něco. No, ale zase, hele, tak jako prostě každý nemůže mít jako talent na všechno, že jo, tak jeden je prostě dobrý zpěvák, druhý je dobrý herec, asi jim to takhle stačí. Tak, každopádně, prostřednictvím těch týdenních setkání, co ty hudebníci tam takhle měli v tom New Orleansu, tak vlastně byla ta hudba takovým způsobem, jak si udělat radost a byl to tehdy právě ten základ toho, z čeho se nakonec ten jazz stal. Pokud jde jako o to, kdo vynalezl jazzovou hudbu, tak vlastně většina historiků považuje za prvního jazzového hudebníka Buddyho Boldena, což byl prostě nás hráč na kornet. A kornet není jenom, nebo takhle, vy znáte možná korneto, že jo, protože korneto minimálně v 90. byla jako top zmrzlina, nic nebylo víc než korneto, bylo to strašně drahý a bylo to, mělo to takovej ten nádech luxusu, protože to byla nanuk, který byl zabalený a zároveň vlastně byl v kornoutku jako skutečná zmrzlina. A byly na tom takový ty voříšky rozdrcený, to už prostě dnešní děti vůbec neznají. No, tak kornet je prosím vás trubka, ale jako trošku jiná trubka. Když si představíte trubku, tak tohle byla takový předchůdce trubky. Prostě většinou jste hráli na kornet a pak jste přišli k trubce. Ale Buddy Bolden ne, ten hrál na kornet. Byl to teda afroamerický kapelník a dokonce byl i nazván prvním mužem jazzu. Čímž prostě se to jeho místo v jazzové historii ustálilo. Já jsem hledala o jeho životě něco zajímavého a bohužel musím říct, že se toho moc najít nedá. Jako neexistují žádné jako zajímavosti nebo neměl žádný jako nějaký osud, který by vás se s vámi nějak pohnul. Prostě se narodil, hrál a umřel. Když to řeknu blbě. No, byl to teda hudebník, který stál v čele tohoto žánru a často hrával po nocích ve Storyville. A bohužel teda neexistují žádné nahrávky jeho hry, ale říkalo se, že jeho zvuk se vyznačoval improvizací tradičně právě spojovanou s tímhletím žánrem jazzu. On nebyl samozřejmě jediný hudebník, který se s tím zrodem jazzu pojil. K dalším afroamerickým hudebníkům z počátku jazzu té doby patřili Matt Carey, Bunk Johnson a Joe Oliver. A pak tu máme taky ještě takzvaný kreolský hudebníky jazzový, kterými byly třeba Jelly Roll Morton, Freddie Keppard nebo Sidney Bechet. Teď pojďme se podívat na to, co to vlastně bylo kreol nebo kreole. Jo? Když to čtete v angličtině, tak se to píše creole. A myslím si, že s tím slovem se docela setkáváte. Já třeba teďka naposledy na albu Beyoncé, kde ona ve svojí přetextované písnice Jolene od Dolly Parton vlastně zpívá I'm a Creole Banjo Bitch from Louisiana. A to kreol je vlastně původně označení jako osoby, která je třeba španělskýho, prostě evropského, většinou francouzského nebo španělského původu nebo afrického původu, která je narozená někde, třeba v některých částech francouzský nebo španělský Ameriky. Což znamená, že to je člověk, jako, který je už jako narozený tam, ale není narozený v zemi původu těch rodičů. Jo? Takže jinými slovy, když by vaši rodiče byli Španělé a přestěhovali se do Ameriky, abyste se narodili tam, tak jste kreol. Jo, ale tenhle ten termín se používá v různých významech a jsou taky často protichůdný a v různých regionech se třeba liší. Takže ve španělské koloniální Americe byly kreolové obecně třeba vyloučený z vysokých církevních a státních funkcí, ačkoliv právně si jako Španělé i kreolové byli rovní. A ta diskriminace vyplývala z toho, že španělská koruna měla takovou politiku, že prostě odměňovala své oblíbený španělský poddaný, ale kreoly z těchto pozic prostě vylučovala a omezovala jejich obchodní aktivity. Takže třeba přistěhovalci ze Španělska vlastně vzbuzovali nepřátelství těch kreolů, protože ty tam jakoby byly víc doma než ty přistěhovalci ze Španělska, ale zároveň ta vláda měla ty přistěhovalce ze Španělska radši. Kreolové dokonce vedli revoluce, které na počátku 19. století vedly k vyhnání koloniálního režimu ze Španělské Ameriky, a když potom Mexiko a Peru a další země získaly nezávislost, tak z kreolů se stala ta vládnoucí třída. No a třeba v západní Indii, když se řekne kreol, tak to zase pro změnu je potomek evropských osadníků. A vlastně je to jako označení teď už pro všechny, kdo jsou Evropani, Afričani, Asiati a jsou součástí jako karibské kultury. Nebo třeba ve francouzský Guajáně, to jsou zase ty, kteří jako přijali evropský způsob života. Jo? A v Louisianě, tam, kde právě odsaď pochází Beyoncé, která o tom zpívá, tak je tím označovaný třeba francouzsky mluvící právě bílej potomek francouzských a španělských osadníků. A nebo je to osoba smíšeného černošského a bílého původu, která třeba hovoří určitou formou francouzštiny a španělštiny. Takže jinými slovy, prostě když jste kreol, tak jste takovej pomíchaný. No a když se o něčem řekne, že je jako kreolský, třeba v Peru, tak to znamená, že jste jako takovej, že váš styl života je takový temperamentní. A důležitýma projevama tohoto způsobu života je, že mluvíte vtipně a přesvědčivě na nejrůznější témata, umíte obrátit situaci ve svůj prospěch, že jste macho, takový mužnej, projevujete národní hrdost, účastníte se slavností a jste takovej jako, no, takovej, jako podle mě tohle je to, co já si představím pod slovem, jako když má někdo takový ten temperament, takový ten latinský, jo, a když někdo takovýhle vlastnosti má, tak se označuje jako můj kriolo, neboli velmi kreolský, tak prosím vás, to je kreol, kdyby vás to někdy náhodou zajímalo. No a takže, vraťme se zpátky, tyhle ty hudebníci, jak jsem o nich mluvila, právě mísili různé tradice a používali rytmy ze západní Afriky a Karibiku a k tomu právě nástroje té evropské klasické hudby. A tady tenhle ten mix v podstatě dal dohromady jazz. Když se na to podíváme ještě trošku jako strukturovaněji, tak kořenama toho jazzu jsou teda především ragtime, pak ty pochodové kapely a blues, jak už jsem říkala. Ragtime je to, co se přirozeně vyvinulo na americkém jihu. Byly to takový afroamerický rytmy v kombinaci s tradičnější evropskou hudbou a stal se součástí takzvaných minstrel shows a díky tomu se vlastně rozšířil v mnoha oblastech amerického jihu. A minstrel show, mám pocit, že už jsem tu někdy zmiňovala. Ty minstrel shows, minstrely, byly taková divadelní forma, která vznikla na počátku 19. století. A vystupovali v ní hlavně bílí herci, kteří byli jako převlečený za černochy, nalíčený hlavně. Tam odsaď pochází ten důležitý termín blackface, což se dneska hodně podle mě používá, protože dneska je samozřejmě minstrel a tady to všechno jako považovaný za nejvyšší projev rasismu. Vlastně s tím souvisí i to, že už se víceméně ne jako smí a zakazuje, ale spíš se třeba už prostě nedělá to, aby bílej herec hrál černocha. Vím, že poslední takovej skandál, tomu, co si vybavuju, bylo, když v černoherním klubu hráli ujetou ruku, kde Ondřej Sokol hrál černocha. A vlastně kvůli tomu, že byl on nalíčený na černocha, tak se to pak přestalo hrát. Nebo respektive možná pak nějakou dobu to hrál nenalíčený a pak se to úplně stáhlo pryč, protože se o tom nějak dozvěděli ty tvůrci toho a nelíbilo se jim to. Mám pocit, že takhle nějak to bylo. Každopádně tehdy samozřejmě s tím nikdo neměl problém. Pak byly ale i jako afroamerický umělci a skupiny minstrelů, který teda jezdili a vystupovali, ale tyhle ty show většinou stereotypně zobrazovaly černochy, jakože jsou hloupí, líní, takový pověrčivý, takový šašci, a byly tam třeba komické scénky, takový varietní vystoupení, taneční vystoupení, a prostě to zobrazovalo lidi jako specificky afrického původu a často to byly jako v jakoby běložský podání těch jejich songů, jakože ne ty originální songy, nebo ty písně, které si ty černoši skutečně zpívali na těch polích, ale jako běložský verze toho, nebo spíš to, jak si běloši představovali, že to vypadá. Ale stejně tak se potom spousta těch písniček jako dostalo mezi lidi a prostě se to zpívalo. No. A pak tady máme ty pochodové kapely, ty už jsem říkala, že byly taková forma podpory během té občanské války. Oni vlastně měli za cíl jako udržovat vysokou morálku a doprovázeli i některé cvičení, takže se to jako rozšířilo a vlastně to bylo vnímáno jako takový povznášející. Bylo to spojované s tím náročným obdobím dějin a v lidech to jako zůstalo. No a pak se během občanské války rozvinul taky blues, o kterém budu mluvit, a ten zase ovlivnili další jiný zdroje, o tom se budu zmiňovat. Tak tohle všechno se jako zmixovalo a vzniknul jazz. Zajímavé je, že původ slova jazz je neznámý, protože nikdo přesně neví, odkud to pochází. Většina lidí se shoduje na tom, že se jednalo o slangový slovo, který se teda psalo různýma způsobama, jakože dneska to píšeme jazz, tak se to psalo i jazz, jazz nebo jazz. Některý tvrdí, že ten výraz pochází z baseballu a tam se to používalo pro označení nějaký jako bojovnosti. No. Hele, nevím. Ty jazzoví interpreti používají ke komunikaci největší tajný signály, což se taky vyvinulo úplně v počátcích toho žánru. Když třeba oni nějakým způsobem potřebují spolu komunikovat, ale ne zároveň si to říkat, protože prostě na to není čas, tak si vyvinuli neverbální signály. Může to být kejvnutí hlavou, kdy vlastně ten člověk naznačuje konec svého sóla. Nebo třeba, když si jazzman ukáže na hlavu na konci toho úseku svýho, tak říká svým spoluhráčům, že mají zahrát hlavu, což je jakoby hlavní melodie nebo refrén skladby. Je docela dobrý si potom při živém vystoupení tady těchto věcí všimnout, protože pak to vidíte trošku jinak. Třeba když si dneska představíte jazz, tak se vám asi vybaví obraz saxofonisty. Saxofon je prostě synonymem pro vnímání jazzu, ale nebylo to tak vždycky. Před saxofonem byl oblíbeným a dominantním nástrojem jazzové hudby klarinet. A lidově se mu říkalo lékořicová hůl a v jazzovém pojetí byl vlastně určujícím nástrojem potom vlastně i swingové éry. A ve skutečnosti, když vlastně saxofon poprvé vstoupil na jazzovou scénu, tak spousta jazzových hudebníků z toho zvuku jako nebyla úplně nadšená. No a jazz taky ovlivnil spoustu tanečních stylů v Americe. Vlastně ten společenský tanec v Americe před nástupem jazzu se omezoval na lidový tance nebo klasický valčík a tango, ale když se potom jazz prosadil ve 20. letech 20. století, tak vlastně pozved společenský tanec na novou úroveň. Veřejná hudba byla taková najednou běžná, jazz proniknul právě do amerických tanečních sálů a inspirovalo to výrazový tanec, který potom dal vzniknout novým tanečním stylům, což bylo třeba Black Bottom, argentinský tango, Charleston a spousta dalších, který prostě v těch tančírnách začaly být populární. Poslech jazzu, prosím vás, je v mnoha ohledech velmi zdravý. Asi vůbec jako obecně se dá říct, že poslech jazzový hudby může podpořit imunitu, kreativitu, produktivitu a zbavit vás stresu, protože zvuky jazzu prej aktivují u lidí takzvaný mozkový vlny theta. A tyhle ty vlny se pohybují na frekvenci 4 až 8 Hz a jsou to nejkreativnější mozkový vlny, který vůbec jako náš mozek produkuje. Umožňují nám zpracovávat informace, vytvářet si vzpomínky, objevovat nové poznatky a nacházet řešení dříve nevyřešených problémů. Takže pokud se vám někdy stalo takový to, jak nad něčím přemýšlíte a pak najednou máte ten heuréka moment, tak to pravděpodobně byl důsledek vln theta ve vašem mozku. A prej se taky tvrdí, nebo říká se, že prostě jazz má na nás stejný regenerační účinek jako úplný ticho a umožňuje nám být nejproduktivnější. Dokonce prej účinně zvládá snižovat stres a úzkost, a to s podobnou účinností jako masáž celého těla. Takže jinými slovy, poslech jazzu po dobu asi 30 minut denně může posílit vaši imunitu, prosím vás. Protože navíc zvyšuje hladinu imunoglobulínu A v těle a ten pomáhá bojovat s infekcema a tak. Dobrý, ne? Ještě jedna věc. Hipster, slovo, který určitě znáte, používáte, zřejmě vzniknul z jazzového termínu. Jsou teda i jiný jazzový slovíčka, který asi znáte, třeba boogie nebo skat, který popularizovala královna jazzu Ella Fitzgerald, ale slovo hipster má právě kořeny v jednom jazzovém termínu. A to, možná jste slyšeli někdy o jazzových hudebnicích, nebo že se o jazzových hudebnicích mluví jako o cool cats nebo jazz cats, ale pak právě byl ještě jeden termín, který se ve 30. letech 20. století používal pro označení takovýhleho jako jazzmana, a to byl hep. A ve 30. letech 20. století se teda vyskytovaly tyhle ty hipcats nebo hipsters, z čehož potom vzniklo dnešní hipster prej, jo? No, takže takhle, prosím vás. Spousta lidí teda považuje potom 20. leta 20. století za počátek skutečného jazzového věku, protože právě v té době se ten jazz stal nejpopulárnější i v Evropě, i v Americe. A ty bouřlivý 20. léta, tam toho bylo hodně, že jo? Tam byla ta prohibice alkoholu, pak tam byly ty nalejvárny, ty speakeasies a asi se vám vybaví prostě takový ty scény těch bouřlivých večírků, kdy ty jazzmeni hrajou prostě na všechny ty nástroje, teď tam takhle přesně má ten týpek tu basu, takhle jí otáčí v té ruce a všude prostě rozesmátý černoši a hrozná jako party. A samozřejmě tam, protože přišel ten jazz do hlavního proudu, tak si hudebníků, který to hráli, byli jako superhvězdy. A samozřejmě, že vám chci hlavně vyprávět o Louise Armstrongovi, pak tady mám ještě Duke Ellingtona nebo Counta Bessieho, a již zmiňovanou Ella Fitzgerald. Takže pojďme se podívat na Louise Armstronga. Samozřejmě asi nejslavnější americký jazzový trumpetista, zpěvák a skladatel, který se narodil samozřejmě v New Orleans, tý proslulý kolíbce jazzu, a je to zároveň jeden z nejvýznamnějších jazzových umělců 20. století. Takže narodil se 4.8.1901, ale celý svůj život uváděl, že se narodil 4.7.1900. To je samozřejmě den nezávislosti 4. července, že jo. A on nějakým způsobem asi měl pocit, že to je jako významnější datum, tak to prostě takhle říkal. Až 10 let po jeho smrti našli jeho pravý rodný list a prostě se ukázalo, že mystifikoval. No. Tak a narodil se teda právě v chudinský čtvrti New Orleansu, který se říkalo Battlefield nebo Battleground. Teď doufám, že ne. Jo, bitevní pole prostě v češtině. Jako bylo to tam takový ostrý, dá se říct. Jeho otec se rodinu opustil, když byl Louis ještě dítě, a jeho matka nebyla úplně dospělá v té době a tak byla nucena uchýlit se k prostituci, aby je uživila. Takže Louis strávil většinu svého dětského života v péči babičky, ale druhý domov našel taky u Karnovských, což byla litevsko-židovská rodina, která ho najala na různý práce pro svůj podobný obchod. A jazzman potom vlastně napsal, že ty Karnovští se k němu chovali jako k vlastnímu dítěti, často mu dávali jídlo a půjčili mu peníze na jeho první nástroj, což byl kornet právě za $5. A na znamení vděčnosti týhletý židovský rodině potom vlastně i Armstrong začal nosit na krku přívěšek s Davidovou hvězdou. Prostě neměl jako jednoduchý dětství. Ta jeho matka neměla čas se o něj starat a on teda tudíž dělal lecos, prodával noviny, dělal poslíčka, občas něco ukrad a taky třeba hrál kostky. No a jednou při oslavách nového roku střílel pro radost z pistole, ale uviděl ho strážník a tak se potom Louis dostal do polepšovny neboli do útulku pro barevné. Tak, když teda strávil to mládí takovýmhle způsobem, tak by člověk čekal, že to s ním nedopadne dobře, ale naštěstí tady byla ta hudba. Formální hudební vzdělání se mu dostalo až v 11 letech, právě kdy ho zatkli za tu střelbu z pistole a jak ho umístili do toho útulku pro barevný, tak tam právě Armstrong prohlásil, že já a hudba jsme se vzali. Ten trest trval 18 měsíců a on ho strávil tím, že se od učitele hudby Petra Davise učil hrát na trubku a na kornet a pak se právě stal hvězdou dechové kapely. Potom, když ho propustili, tak pokračoval jako ve zdokonalování těch svých dovedností v těch různých New Orleanských honky-tonks a pak v roce 1919 vlastně získal důležitý angažmá, protože to byla kapela na lodi a vedl jí hudebník Faith Marable. Věřím, že celý můj úspěch se odvíjí od doby, kdy jsem byl jako svéhlavý chlapec zatčen, napsal Armstrong později, protože tehdy jsem musel přestat pobíhat a začal jsem se něco učit a začal jsem se učit hudbě. No, takže na těch výletních parnicích na Mississippi potom měl stálý angažmá mezi lety 1919 až 21, přičemž jako hudební noty se naučil číst až ve svých 20 letech. No a když potom odešel z New Orleans v roce 22, tak potom 3 roky hrál v jazzových kapelách v Chicagu a v Harlemu a spokojil se většinou s tím, že je prostě muzikant na volné noze, ale jeho druhá žena, klavíristka Lil Hardin, prostě věřila, že je až moc talentovaný na to, aby neměl vlastní kapelu. A v roce 1925, když pak vystupoval v New Yorku, tak ona za jeho zády uzavřela smlouvu s chicagským Dreamland Café, kde on měl vlastně být jako hlavní hvězdou a dokonce jeho žena chtěl, aby byl uváděný jako nejlepší trumpetista na světě. On teda nejdřív váhal, ale pak se ukázalo, že to byl jako nejlepší tah jeho kariéry. A několik dní poté, co se vrátil do Chicaga, mu vydavatelství OK Records umožnilo pořídit první nahrávky pod jeho jménem a v letech 25 až 28 potom se svýma doprovodnýma kapelama Hot 5 a Hot 7 natočil několik desítek nahrávek a tam vlastně svět seznámil ty jeho, s jeho improvizovanýma solama na trubku a tím charakteristickým zpěvem, tím sketem. No a tyhle ty nahrávky potom vlastně sehrály klíčovou roli v tom, že se Armstrong stal legendou. To jeho manželství s Hardinovou bohužel teda nedopadlo dobře, oni se rozvedli v roce 1938. Mimochodem, Louis Armstrong byl jednou z prvních celebrit, která byla zatčena za držení drog. On teda se detajil svojí zálibou v marihuaně a popisoval ji jako tisíckrát lepší než whisky. V roce 1930 ještě marihuana nebyla tak známá, tak on spolu s bubeníkem Vickem Burtonem byli zatčený po té, co je policie přistihla, jak si dávají jointa před Cotton Clubem v Kalifornii. Armstrong si za tohle odseděl 9 dní ve vězení, ale jako i tak, i když měl prostě potíže se zákonem, tak marihuany se nevzdal. Díky ní člověk zapomene na všechny špatné věci, které se černochům stávají, řekl k tomu. No, zajímavý jako bod tady toho všeho jsou jeho rty, prosím vás. Protože díky tomu, že teda hodně koncertoval a hodně hrál ty vysoký C-čka na trubku, tak se vlastně celou svoji kariéru potýkal s vážným poškozením rtů. On totiž hrál s takovou silou, že si jakoby ty rty jako roztrhal nebo prostě mu popraskali, jo, a že vlastně potom měl takový bolestivý jizvy a podle jednoho z jeho kolegů pak ty rty vypadaly, že jsou prostě tvrdý jako kus dřeva. On to měl úplně zrohovatělý a tak si to pak léčil nějakou speciální mastí, nebo si to dokonce ty rozhrohovatělý kusy sám odstraňoval žiletkou. Teď vám přijde, že mluvím divně, protože si tak jako přijíždím rukou přes pusu a úplně mi z toho úzko. No nicméně potom s přibývajícíma rokama měl potom už problém trefit ty své charakteristický vysoký tóny, protože prostě ty už to nedávaly. Ještě je důležitý zmínit, že vlastně on měl přezdívku Sečmou, tak mu v roce 1932 začal říkat redaktor časopisu Percy Brooks v Londýně a vlastně se to pak jako stalo jeho uměleckou značkou. No a tím, třeba dneska, když se někomu něco takhle s těma rtama stane, že prostě jsou takhle na tom špatně, tak se tomu normálně říká Sečmův syndrom, jo. No, tak Armstrong taky se nebál veřejně kritizovat vlastně prezidenta kvůli rasismu. On nejdřív jako byl váhavej proti tomu. Bylo to vlastně vůbec takový jablko sváru s jeho černošskýma kolegama bavičema, protože jim se nelíbilo, že on jakoby si, že vlastně si užívá tu slávu a nemluví o tom, jak na tom černoši jsou. V roce 57 se ale něco stalo. V té době bylo skupině černošských studentů, kteří byli známí jako Little Rock Nine, bráněno ve studiu na běložské střední škole v Arkansasu. A když se ho potom Armstronga na tohleto zeptali v rozhovoru, odpověděl podle toho, jak se na jihu chovají k mým lidem, může jít vláda do háje. A dodal, že prezident Dwight D. Eisenhower má dvojí tvář a nemá odvahu, protože nezakročil. A prohlásil, že už nebude hrát na turné po Sovětském svazu, který sponzoruje americká vláda. A tyhle ty komentáře potom vyvolaly v médiích senzaci. Některý byl ještě potom dokonce vyzývali k bojkotu jeho vystoupení, ale spor potom utichnul, protože Eisenhower poslal armádu, aby ty školy v Little Rocku desegregovala a potom Armstrong řekl, cítím tu situaci stejně jako každý jiný černoch, myslím, že mám právo se rozhořčit a něco k tomu říct. Tohle je zajímavý. Koncem roku 1963 nahrál Armstrong se svýma All Stars titulní skladbu k připravovanému muzikálu Hello Dolly. On se teda moc vlastně nesliboval od té skladby, ale následujícího roku to potom debutovalo na Broadway a byl z toho hit. A v květnu se potom Hello Dolly dostalo na vrchol hit parády a vytlačil to dvě písně skupiny Beatles, která byla v té době na vrcholu popularity. A tak se v 62 letech Armstrong stal nejstarším hudebníkem v americké historii, jehož píseň se dostala na první místo. Zajímavost, v roce 65 dokonce Louis Armstrong navštívil Československo a jeho koncert moderovali Suchý a Šlitr. Samozřejmě, že dneska už vám to nepřijde tak divný, ale v roce 65 to bylo úplně zjevení, protože jako aby americký trumpetista vystupoval u nás v komunistickém Československu, to je jako unreal úplně. Ten jeho koncert se odehrál ve vyprodaný pražský Lucerně a moderovali to teda opravdu Suchý se Šlitrem. A Armstrong se teda v Praze zastavil v rámci svého čtyřtýdenního turné po východní Evropě a Spolkové republice Německo. A Praha byla jeho první a nejdelší zastávka, byl tady celý týden. Ještě bych se vrátila k jeho podpoře Černochů. On třeba velkou finanční pomocí podporoval Martina Luthera Kinga, což byl jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za občanský práva a pak právě i odmítal vystupovat v těch segregovaných prostorách. No, má samozřejmě svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy od roku 1960. Jeho hudbu znají i ve vesmíru, protože jedna z jeho nejznámějších skladeb, Melancholy Blues, byla vybraná jako vzorek pozemské hudby, který byl nesený pro mimozemské civilizace na zlatý desce Voyageru. Je to pozlacená měděná gramofonová deska, uložená v sondách Voyager 1 a 2, která zachycuje zvuky a obrazy planety Země a ta byla v roce 77 vyslaná v sondách do vesmíru. Takže případný mimozemský civilizace, kdyby to našli, tak si prostě pustí Armstronga. A taky to byl první jazzový hudebník, který se dostal na obálku Time a stalo se to už v roce 1949, což byla důležitá událost, moment v popularizaci jazzu. A on měl taky velmi rád literaturu. Mezi jeho oblíbený autory patřili Mark Twain, Edgar Allan Poe a William Shakespeare. Rád taky čet detektivky a komiksy. A jak už jsem říkala, je to vlastně tvůrce takzvaného jako sketu, což je vlastně improvizovaný jazzový zpěv. Je to takové, to sketování je vlastně způsob zpěvu, kdy se místo slov používají různý slabiky a zvuky. Stalo se to tak, že v roce 1926 při nahrávání skladby EBGBs se mu prostě zasekly slova, prostě měl v okno a tak místo něj začal improvizovat zvuky a různý slabiky a byl to vlastně přelomový moment v jeho kariéře a vytvořil to ten jeho jedinečný styl. On se jazzu věnoval celkem téměř 50 let a říká se o něm, že jako se furt smál. On měl sice zdravotní problémy, vedl velmi hektický život, až 300 koncertů ročně. Koncem 60. let začal trpět nemocí ledvin, měl srdeční problémy a zemřel v roce 1971, ale prej i na smrtelný posteli se prostě dokázal smát. A myslím si, že Armstronga všichni dneska znají hlavně díky jeho baladě What a Wonderful World, kterou nahrál v roce 1967, 4 roky před svou smrtí. A zatímco v zámoří si ta píseň vedla docela dobře, tak v USA vlastně nic moc, jo, při prvním vydání propadla a vlastně podle jeho životopisce Terryho Teachouta se ta píseň vrátila na scénu až v roce 1987, když ji zařadili na soundtrack filmu Robina Williamse Good Morning Vietnam, takže potom byla znovu vydaná a vystřelila jako do hitparády Billboard a od té doby se vlastně stala jednou z Armstrongových charakteristických melodií. No a samozřejmě taky víme všichni, že syn Louise Armstronga byl první člověk ve vesmíru, že jo? A jeho vlastně vnuk vyhrál několikrát Tour de France. Ha, ha, ha. Tak, dobrý, přestože teda dominance jazzu skončila s velkou hospodářskou krizí, tak ta hudba se nadále vyvíjela a vznikaly nový žánry a subžánry. A ještě byste taky měli vědět, že 30. dubna je Mezinárodní den jazzu. V roce 2011 to vyhlásilo UNESCO, takže příští rok můžete slavit. Tak, a jdeme se podívat na blues. Když se zeptáte na definici blues, tak většina bluesových zpěváků vám řekne, že blues je o skutečném životě a těžkých časech a problémech. A je to vlastně takový to, když se vám stane v životě něco špatného, dostanete blues, jo? Blues je jako smutek. Normálně se to, myslím, v angličtině i tak jako používá jako synonymum bolavý srdce. Když prostě se vám v životě něco nepovede, tak máte blues. Venkovský blues, který je někdy označovaný jako folk blues, bylo to nejstarší a je to ta nejzákladnější jako inkarnace tohohle žánru, který potom od svého vzniku nabyl spousty podob. Vlastně dá se říct, že od nejstarší formy blues potom můžete vysledovat přímou cestu rhythm and blues, rock and roll, soulu, funko, disco i rapu. Pro blues je charakteristická třířádková veršová nebo strofová forma blues, kde každý řádek víceméně opakuje první řádek, zatímco třetí řádek uzavírá myšlenku jiným veršem, který sérii moje s prvním a s druhým, chápete, ne? No, tyhle ty venkovský blues z 19. století ale měly i dvouřádkový verše, přičemž druhý řádek byl podobný prvnímu, nebo ho opakoval, nebudem to komplikovat. Pojďme se podívat na tu historii. Po občanské válce zůstali černoši připoutaný k té půdě, na který pracovali jako zotročený lidi. A teď z nich najednou třeba už nebyli otroci, ale byli to jako nájemci té půdy, nebo takový ty pachtýři. Nicméně to neznamená, že se k ním to okolí chovalo o dost líp, protože samozřejmě, že v těch lidech to jako zůstane dál, ten rasismus, bez ohledu na to, kdo řekne, nebo že se řekne, hele, už to takhle nebude, že jo. Takže řekněme, že ten jejich život se o moc nezlepšil. A byly tady takzvaný segregační zákony Jima Crowa, který je zbavovali práv a svobody. A pak tady taky samozřejmě byl Ku Klux Klan, o kterém jsem mluvila. Vytvářelo to nepřátelský prostředí. Tudíž to blues, který bylo zpívaný v tom jejich jazyce, takovým tom hovorovým konverzačním jazyce, byla taková forma komunikace mezi tou skupinou lidí, která neměla moc jiných forem zábavy a bylo to něco, co spolu mohli sdílet. Pojďme se podívat na ty zákony Jima Crowa, to je docela zajímavá věc. Byl to takový soubor státních a místních zákonů, který vlastně zároveň jako legalizovali tu rasovou segregaci. Jo? Byly to zákony, které byly právě pojmenované podle postavy z té černošské minstrel show. Jo? Všechno se nám to spojuje. Existovaly vlastně asi 100 let právě od doby po občanské válce až do roku 1968, což je neuvěřitelný. Jinými slovy, sice tady byla občanská válka, sice se nějakým způsobem bojovalo o zrovnoprávnění černochů, ale když to skončilo, tak se stejně prostě přišlo se sbírkou zákonů, který ty černochy nějak oddělovali od ostatních lidí. Takže vlastně cílem těch zákonů bylo je vlastně jim odepřít právo volit, zastávat zaměstnání nebo získat vzdělání nebo jakýkoliv jiný příležitosti. A kdo se pokusil zákonům Jima Crowa vzepřít, tak mu hrozilo zatčení, pokuta, vězení, násilí a smrt. Takže říkám, bezprostředně po ratifikaci takzvaného 13. dodatku, který sice zrušil otroctví ve Spojených státech, přicházejí tyhle ty zákony Jima Crowa, který teda říkají, OK, otroci už nebudete, ale vlastně jako nemůžete dělat nic jiného ve svém životě. No, byly to teda opravdu přísní zákony, který před třeba, ježišmarja, který podrobně stanovovali, kdy a kde a jak můžou dřív zotročený osoby pracovat a za jakou odměnu. Objevily se na celém jihu jako legální způsob, jak vlastně ty černochy dostat do nevolnictví a jak kontrolovat, kde žijou a jak cestujou a podobně. No, ten právní systém byl prostě totálně postavený proti černošským občanům a vlastně ty bývalí vojáci konfederace, který bojovali jako proti tomu zrušení otroctví, najednou začali pracovat jako policisti a soudci, takže i těm Afroameričanům stěžovali vyhrát nějaký soudní případy a zajišťovali, aby se na ně vztahovali takzvaný černošský zákoníky. Takže je to strašný. Samozřejmě nebudeme se teďka asi bavit o Ku Klux Klanu, který jako už jsem tady probírala v jedné celé epizodě. Každopádně ty zákony Jima Crowa se brzo rozšířily po celé zemi a Afroameričanům byl zakázaný vstup do veřejných parků, do divadla, do restaurací, nebo byli spíš segregovaný, tak byly vyžadovaný segregovaný čekárny na autobusových a vlakových nádražích, stejně jako třeba toalety, vchody do budov, výtahy, hřbitovy, dokonce i pokladny v zábavních parcích. Takže nesměli ani bydlet v běložských čtvrtích, bylo to vynucované u telefonních budek, u nemocnic, azylových domů, věznic, domovů pro seniory a postižený. Dokonce některé státy vyžadovaly i oddělené učebnice pro černošský a bílý studenty. V New Orleansu byla segregace prostitutek podle rasy, v Atlantě dostávali Afroameričani u soudu k přísaze jinou bibli než běloši. Manželství a soužití bělochů a černochů bylo ve většině jižanských států přísně zakázaný. Na hranicích měst a obcí se nezřídka objevovaly cedule, které upozorňovaly Afroameričany, že tam nejsou vítaný. Takže tato éra byla neskutečně utlačující a i přesto spousta Afroameričanů po celé zemi vystoupilo do různých vedoucích rolí a důrazně se stavilo proti těm zákonům. Myslím si, že tohleto celé je na samostatnou epizodu, ale jenom jsem chtěla, abyste jako měli představu, co to teda ty zákony Jima Crowa byly a jak strašně devastující to muselo pro tu černošskou komunitu být. No a asi není divu, že když prostě vás drtí něco takovýhleho, když prostě vám pořád někdo dává najevo, jak nejste jako plnohodnotný lidi, tak musíte hledat nějaký únik. A ten únik právě pro spoustu lidí byl ta hudba, právě třeba blues. Takže blues prostě vzniklo na těch bavlníkových plantážích, hlavně v deltě Mississippi. A ta třířádková forma toho venkovského blues právě vznikla původně z afroamerických pracovních písní, polních a protestních písní, spirituálu a lidových balad. Takže samozřejmě, že většina takových těch raných bluesových zpěváků a kytaristů se nespecializovala jenom na blues. V závislosti na tom, jaký měli publikum a při jaký to bylo příležitosti, tak hráli i černošský lidový písně, jako třeba John Henry nebo Stagger Lee. A nebo třeba náboženskou hudbu nebo populární písně té doby. A byly spíš jakože písničkáři nebo muzikanti, nebyly to vyloženě bluesoví zpěváci. Ale potom od roku 1920 ty nahrávací společnosti, které vlastně začaly tehdy konkurovat novýmu médiu, což byl rozhlas, se rozhodly vlastně otevřít takovej novej nevyužitej trh a nahrávat ty černochy, který zpívali blues. A nejdřív to bylo takzvaný vaudevillový blues a pak i venkovský blues. A ve 20. letech 20. století potom byly ty bluesové desky hodně inzerované v černošském tisku, prodávaly se poštou a v obchodech s nábytkem, protože tam byly zároveň ty fonografy, na kterých se ty desky mohly přehrávat. A staly se vlastně takovou docela módou. Publikum chtělo blues a hudebníci si začali říkat, že jsou bluesoví zpěváci. No takže tady máme to venkovský blues, to hráli takový ty jednotlivci, kteří se třeba sami doprovázeli na kytaru, pak tady byly bluesové skupiny, kteří se doprovázeli třeba na harmoniku, housle, banjo a nebo ten kornet, jak už jsem vysvětlovala, a byly tam takový ty místa na venkově, kde se doprovázeli takový jako bary, asi bych řekla, kde se doprovázeli na klavír. Zajímavý je, že k hraní blues se i používaly různě po domácku nebo prostě ad hoc vyrobený nástroje, jako jsou valchy, kyblíky, pak takový to dláto nebo třeba diddly bow, což je jednostrunná kytara. A příklady všech těch nástrojů můžete slyšet třeba v podání kapely Sonitary's Washboard Band a Whitewash Station od Memphis Jug Band. Tak, co vám to řekla. Ale protože byste z toho měli prd, kdyby vám to jenom takhle řekla, tak vám pustím ukázku. Ve 40. letech 20. století se takovýto venkovský blues potom stalo, řekněme, kosmopolitnějším. Spousta černochů se stěhovalo z plantáží za prací do měst, jako třeba bylo Chicago a Detroit, a nástroje se elektrifikovaly a tak vzniknul takový ten městský bluesový zvuk. Rytmy byly výraznější, bylo to tanečnější a to potom právě vedlo ke vzniku žánru rhythm and blues a ten je asi do dneška jedním z komerčně nejoblíbenějších, ačkoliv jako jsem se, že současný R&B se těm prvním nahrávkám, který nesly označení R&B, fakt jako málo podobá. Tak to je jako kolíbka toho, je prostě tohleto, chlapci, co hráli na kyblík. Rhythm and blues jako dneska samozřejmě už má trošku jiný význam, ale právě, že tehdy se to začalo používat jako takovej souhrnej termín pro většinu těchhletěch afroamerických písní. Jo? Poprvé se to prej objevilo v roce 1948, kdy to použila nahrávací společnost RCA Victor, a právě to bylo způsobené tím, jak ty afroameričani se hodně začali stěhovat do měst a tato afroamerická hudba se začala šířit, tak ty žánry se navzájem ovlivňovaly a vlastně proto boogie-woogie, americký nebo afroamerický swing, jazz a blues se právě potom souhrně začal používat ten termín rhythm and blues a všechny tyhle styly samozřejmě ovlivnily i tu současnou podobu toho rhythm and blues, proto asi nikoho nepřekvapí, že i dnešní R&B interpreti jsou asi z 99% černošského původu. Tak, a tímhle bych asi skončila první díl povídání o hudbě a příště teda se podíváme na rock and roll a všechny příběhy, co s tím souvisí, samozřejmě na ten začátek. A budeme postupovat dál, uvidíme, kam mě to zavane, musím to vymyslet tak, aby to hezky vyšlo na celý prázdniny, takže si to asi dáme docela do detailu, tak jako je tam toho spousta, nebojím se, že by ty příběhy nebyly. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jste se dozvěděli něco nového, že vás to nenudilo, budu ráda za vaše ohlasy a budu ráda i za tipy, třeba nějaký příběhy, možná hudební, který byste chtěli slyšet. A to je teda ode mě pro dnešek vše. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.